Broer en suster, ons begin dan nou vanochtend ons reis deur Efesiërs en ons gaan soos wat ons deur Markus gewerk het, gaan ons so gelyklopend saam met die eredienste op 'n woensdag by ons oggend en aand Bybelstudie ook daaroor gesels. So hier en daar 'n bietjie ietsie ekstra op ons app en op ons website sit. So ek wil regtig vir jou vra om jouself hierby in te grawe en dat jy die reis so saam met ons sal deurgaan en gaan ons hom so stuk vir stuk elke Sondag van begin tot einde deurwerk. Nou, gelukkig gaan het ons nie soos met Markus 1 jaar en 4 maande vat nie. As alles reg loop, maar ek wil nie beloftes maak nie, gaan ons in hierdie kwartaal, in die 10 weke, 10 sondae van hierdie kwartaal met Efesiërs werk en behoort ons aan die einde van die kwartaal dan daarmee klaar te maak met Efesiërs 6 aan die einde. Julle sal onthou, so 'n paar jaar terug myself voorgeneem om in Filippense 4 preke uit Filippense te maak, een uit elke hoofstuk, en toe ons by week 8 kom, toe ons nog steeds nie by Filippense 3 klaar nie. So, ons sal maar kyk hoe dit gaan. Ok, alright, maar ek wil regtig vir jou vra om saam in te klim. Dit is 'n opwindende brief van Paulus, en ons skop dan vandag af, en kom ons val sommer dadelijk weg, en begin by Efesiërs 1 vers 1. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. Goed, so hierdie kom uit die direkte 2020 vertaling, die 1983 vertaling sê van Paulus, maar dit is soos dit in die Grieks ook staan. Die eerste woordjie van hierdie brief is Paulus, en daardeur sê hy, wie is dit wat hier praat? Nee. Goed, maar ons gaan nou terugkom by die wie. Ek wil net dat ons dan nou vir die oomblik dan praat oor Efese, op daai onderstreepte woordjies daar, want die brief is dan nou geadresseer aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. En die brief staan bekend as die brief aan die Efesiërs. Nee. Goed, so Efese was 'n stad gewees daar in hedendaagse Turkye, dit was 'n groot hawestad en daarom 'n groot handelsstad gewees, as gevolg van die posisie waar dit was teenoor die see, massiewe hawe daar gewees, en daarom was dit soos 'n highway ook, want dit was 'n kort pad oor die see tot daar, en van daar af kon goedere dan versprei word. Maar ongelukkig het daar 'n groot aardbewing gekom in die vroeë 60s. Die plek is nogal geteisterd met die aardbewings en het daar op die ouene het die see geskuif as gevolg van hierdie aardbewings. Die grond het letterlik geskuif. En toe is die stad skielik te ver van die see af. Jy sien daar op die foto aan jou regterkant. Ja, aan jou regterkant is daar 'n pad. Ons gaan nou so 'n bietjie 'n verder foto van hom kry, maar daai pad het altyd tot van die hawe af tot in die stad geloop, en jy sal nou sien as ons van die ander kant af kyk, die pad loop daar in die bos in, en Efese is nou baie verder van die see af, of hierdie plek is baie verder van die see af as wat dit was. En wat ook gebeur het is dat daar mettertyd het daar met die slik en die wat ook al, ek weet nie precies nie, maar die hele stad was op die ouene ondergrond begrawe, en op die ouene eers in die 20ste eeuw, met ander woorde in die 19 somethings, in die helfte van die 20ste eeuw het hulle hierdie opgrawings gedoen, sodat ons byvoorbeeld nou daar die tempel en die paaie en die ruïnes en die amfitheater wat ons nou gaan sien op die ouene kon sien. Wat nou lekker is dat hierdie foto's is nie foto's wat ek gegoogel het nie. Ek wens ek kon sê ek het dit self geneem, maar enig as ons groot is. Maar goeie vriend van my, Hugo, jy ken hom, is die oukie met die trekklavier en die mekaar hare wat al by ons kerstsangdiens ook gespeel het. Hy het hierdie foto's geneem en dit vir my gestuur toe hy en sy ware vriende toe hulle saam gaan muurklim het, en dit is ook om ek hier saam gegaan, ek het vergeet van die muurklim, toe hulle gaan muurklim het in Griekenland en bietjie in Turkye gaan kuier het. Goed, so hierdie is regte foto's, it's not AI generated, alright. So die volgende foto sal jy sien, dit staan bekend as The Great Theater in Ephesus, die groot theater, en ons al nou so bietjie gesels oor dit, maar nou kan jy sien daar aan die rechterkant, daai pad, wat daar aan die rechterkant soontoe loop, hy is eintlik vir ons stel om tot by die hawe te loop, en nou loop hy net daar teen 'n boom vas, en dit is as gevolg van hierdie aardbewings en sulke goeters. Goed, en nou lees ons dan in Handelinge, dat Paulus wel tyd in Efese spandeer het. Die eerste keer, so vinnig in Handelinge 18, wat hy eintlik op pad, iewers anders heen op sy reis, het hy daar gestop, en onder andere vir Priscilla en Aquila, wat hy in Korinthe ontmoet het, daar gelos, en hulle het soort van aangegaan daar met die bediening, en toe is hy daar verby, en dan in die volgende hoofstuk, dan lees ons dat hy meer as 2 jaar in Efese spandeer het. En dan lees ons ook daar in Handelinge 19, lees ons van 'n geleentheid waar die, die stad in oproer gekom het, soveel so dat Paulus se ondersteuners en die medegelowiges hom verbied het en gesê, maar hy moet nie soontoe gaan om hierdie storie te gaan probeer ontlont nie, want hulle gaan hom doodmaak. En so het hulle van sy medewerkers saamgesleep soontoe ook. Want hulle het toe gesê, maar hierdie God wat Paulus verkondig is besig om hulle besigheid te steel. Die silversmitte het gesê, maar hulle het geld gemaak uit die gooitjies wat hulle gebou het vir mense, en nou as hierdie ou nou begin om die hele stad om te keer, en dat hulle allemaal in Jesus begin glo, dan maak hulle nie meer geld nie, en toe is hulle bietjie kwaad, toe is hulle bietjie getooi-tooi. En dit was waarskynlik by hierdie groot theater, daar is nog 'n amfitheater, wat ek nie nou die foto op het nie, maar by hierdie amfitheater, ons lees dan in hoofstuk 19, dat hulle het, die stad het soos een man opgetrek na die amfitheater toe. Goed, so ons kan onsself nou indink wat daar gebeur het. Goed, maar so dit sê vir ons, nommer 1, dat Efese is met ander woorde 'n regte plek in die regte wêreld, en bring dit al klaar so 'n bietjie nader aan ons, wanneer ons besef dat Paulus 'n regte mens was, wat in hierdie regte situasies was, wel tyd spandeer het in Efese, en dat die gelowiges daar op 'n manier mekaar ondersteun het, en dat daar van daar af het die woord ook nog weer verder versprei. Goed, en dan sê dit ook vir ons dat Paulus met ander woorde wel tyd in die stad spandeer het, en daar die omgeving ook sy bediening daar voortgesit het. Goed, maar nou is dit baie interessant, dat as een mens nou na die oudste manuskripte gaan kyk van die brief van die Efesiërs, dan is daar die woordjies van in Efese nie in almal teenwoordig nie. Hulle staan nie in almal nie. Daar is eintlik maar so 'n bietjie van 'n spasie. En soos wat ons nou gaan sien, is die algemene konsensus is dat die brief van Efesiërs nie noodwendig aan die gemeente wat in Efese was, alleen gerig was nie, maar dat het eerder gerig was aan die gebied daar van Efese af, en soos wat ons verlede week vir mekaar gesê het, dat daar hierdie ongelooflike sterk ooreenkomste is tussen die brief van Efesiërs en die brief van die Kolossense, en dat dit vir ons sê dat daar is 'n groot waarskynlikheid dat Paulus hierdie brief en die Kolossense brief op dieselfde tyd geskryf het, en toe hy die brief van die Kolossense saam met Tychicus gestuur het na Kolosse toe, dat hy hierdie brief saam met hom gestuur het, en dat hy, soos wat hy in Efese aangekom het, dan die brief verder versprei het. So kyk gou na die kaart op die bord, dan sal jy sien, daar so is Efese, en nou die is daar te ver van die water af, om enigszins 'n hawestad te kan wees, en dit is nou eintlik maar net daar waar die Ines dan nou is, en dan sien jy hier so langs die meander vallei, daar meander rivier, is daar oralster dorpies daar langs die pad. Antiochia bijvoorbeeld, op pad Kolosse toe, daar nie ver oostekant, en jy kry vir Laodicea, en dan kry jy nou nog vir Philadelphia, Sardes en Smyrna, jy hoor die gemeentes waar in Openbaring, nee, maar so dat het absoluut sin kan maak, dat Paulus hierdie brief na Kolosse toe gestuur het, die Kolosse brief na Kolosse toe gestuur het, en dat hy die Efesiërs brief as 'n algemene brief gestuur het, 'n omsendbrief gestuur het, wat in al die gemeentes op langs hierdie snelweg op die ou ende kon uitgedeel geword het, sodat dit daar ook gelees kan word. En die ander ding wat hierdie standpunt bevestig, is die feit dat as jy die twee met mekaar vergelyk, dan sien jy dat in Kolosse spreek Paulus 'n baie spesifieke issue aan. Nee, daar is een specifieke theologische probleem wat in die gemeente in Kolosse uitgebreek het, soos wat ons laatste week gehoor het. Die mense wat aan allerhande vreemde dinge begin glo het, en engele begin aanbid het, en allerhande extra goedertjies wou doen, enzovoorts. En dat Paulus vir hulle een specifieke ding skryf om daar die specifieke saak aan te spreek. En in Kolosse, of in Kolossense, en in Paulus' ander briewe, kry een mens baie keer die verwysings na specifieke mense wat hy in die gemeente groet. Nee, mense wat hy daar geken het, en daarom is het vreemd, as Paulus dan vir die Efesiërs skryf, een plek waar hy meer as 2 jaar spandeer het, dat daar in die Efesiërs glad nie sulke type van groetboodskappe is, vir specifieke mense vir wie hy groete stuur nie. Nee. So dit wys net weer eens vir ons, dat hier het ons te doen met 'n algemene brief. Maar kyk net gou vinnig na hierdie oor 2 gedeeltes, hoe dit met mekaar ooreenkom. Kolossense 4 vers 7 en 8 sê, Tychicus, die medegelowige wat ek baie lief het, sal julle alles vertel van hoe dit met my gaan. Hy is 'n getroue dienaar en werksaam met my in diens van die Here. Ek stuur hom na julle toe juis sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Goed. Efesiërs 6 vers 21 en 22. Tychicus, die medegelowige wat ek baie lief het, die getroue dienaar in diens van die Here, sal julle alles vertel sodat julle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Ek stuur hom juis hiervoor na julle toe sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan. En so dat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Goed, so julle hoor, daar so is baie, baie duidelike ooreenkomste, waar die brief aan die Kolossense is deur Tychicus, met ander woorde, soontoe gebring, en vir 'n spesifieke doel, en rondom hierdie tekst in Kolossense lees ons nou allerhande ander groete boodskappe, maar dat Paulus waarskynlik dieselfde tyd die brief aan die Efesiërs geskryf het, en dat dit 'n omsendbrief was, wat in die algemeen op daardie pad in die verskillende stede, by die verskillende gemeentes op die ouene voorgelees is. En as ons nou die groter prentjie van Efesiërs gaan sien, en gaan sien hoe wyd en hoe groot en hoe ongelooflik hierdie brief aan mekaar gesit is, dit is ongelooflike verduideliking, en ek wil dit nie die story te ver vooruitloop nie, maar van hoe dit moet wees om 'n kind van die Here te wees, hoe hierdie nuwe lewe in Christus werk, en dat Paulus daar die boodskap wou uitgebring het. Goed, so daar is, dit moet ons van kennis neem, want nou gaan doen jy die navorsing na die tyd, en dan sê hy, nee, die dominee het vir ons gelieg. Daar is geleerdes van die oomies met die dik brille en die wit jasse, wat onder in die biblioteke rondkruip, wat sê dat Efesiërs waarskynlik bietjie later eers geskryf is, en nie deur Paulus self geskryf is nie, maar deur 'n Paulus groep geskryf is, wat op die ouene die brief van Efesiërs as 'n opsomming gebruik het, maar dat dit ook op die ouene as 'n omsendbrief bedoel is. So hoe dit ook al sê, dit is 'n omsendbrief. Goed, maar dit maak baie meer sin as 'n mens na die gebeure rondom die skrywe van die brief van Kolossense skryf, die ooreenkomste tussen Kolossense en Efesiërs en die tydlyn rondom dit wat ons nou gaan sien, maak dit baie sin om te aanvaar dat dit is hoe dit gebeur het, dat hierdie twee briewe amper terselfde tyd geskryf is, terselfde tyd uitgestuur is, en dat Tychicus Efesiërs, en ek kan dit nou net sien, jy weet dat Tychicus met 'n klomp kopieë van hierdie brief getravel het, en soos wat hy by verskillende stede in die gemeentes aangekom het, hierdie brief ook vir hulle gegee het, om voorgelees te word. Goed, so as ons dit nou vir mekaar sê, dan weet ons eindelijk nou al klare klomp goeders, nee, en dit kan ons dan op die volgende skyfie sien. Ons weet nou, met ander woorde, waarheen hierdie brief gestuur is, vir wie is het gestuur? Dit is gestuur vir die gemeentes langs die routes vanaf Efese af, nee, daai kaart wat ons nou gewys het. Ons weet dat dit wie die adres is, nie net die waar nie, maar ook wie die adres is, en dit is gelowiges en waarskynlik hoofsaaklik, soos ons net nou gaan sien, nie Joodse gelowiges, met ander woorde mense, Gentiles is die Engelse woord, nee, wat nie Jode was nie, maar uit ander gelowe uit tot bekering gekom het, wat in Smyrna, of in Antiochië, of in Laodicea, of wat ook al was. Dit is die adres, dit is die mense wat Paulus wil gehad het, hierdie brief moet lees. Goed, en dan weet ons ook min of meer wanneer, as ons dan nou kyk na die koneksie met Kolossense, en dat ons dan aanvaar dat Efesiërs in dieselfde tyd geskryf is, dan is Efesiërs een van die gevangeneskap briewe. en dit, dat ons min of meer weet, maar weet, Paulus is op verskeie plekke en verskeie tye, was hy in gevangenis gewees, in die tronk gewees, of onder huisarrest gewees, en dat die brief met ander woorde dan tussen 60 en 62 na Christus kon geskryf gewees het. Goed, en dan weet ons met ander woorde ook wie dit is wat het geskryf het, ons weet nie net vir wie dit geskryf is, ons weet wie dit is wat het geskryf het, dit is van Paulus. En dan weet ons ook waar dit geskryf is, nie net aan wie nie, of aan waar jy nie, wat die adres is nie, maar ook van waaraf dit geskryf is, en waarskynlik in die gevangenis in Rome, en lees ons verwysings daarna in Efesiërs 3 en in Kolossense 4, en kan ons iets lees van Paulus' huisarrest, waar hy aan een soldaat vastgeboei was, nee, in Rome, in Handelinge hoofstuk 28, en dat Efesiërs, Kolossense, Filippense en Filemon allemaal briewe is, wat in daardie gevangenistijd, rondom daardie tyd, min of meer geskryf is. Goed, nou weet ons al die dinge, maar ons weet nog nie, waarom hy dit geskryf het nie. Nee, ons het 'n idee, hy wou hierdie boodskap aan al die gemeentes oordra, maar wat is die waarom? Nee, julle sal onthou dat ons al die vrae ook vir onsself gevra het, toe ons Markus gelees het en gesien het, waar en wie en hoe kom hierdie evangelie geskryf is. Maar nou het ons hier te doen met 'n ander literatuursoort, hierdie is nie 'n evangelie nie, hierdie is 'n brief, en dan gaan ons ook sien dat hierdie brief ook 'n spesifieke karakter het. Goed, maar kom ons probeer om dan hierdie vraagie van waarom op die ouene te antwoord. Dat ons net eers het breek vir 'n tactical. Alright. Goed. So as ons dan terug gaan na Efesiërs 1 toe, Efesiërs 1 vers 1, dan gaan ons nou 'n klomp goeters hier sien. In die eerste plek sien ons dan van wie af dit kom, en ons weet dat hierdie Paulus is ook dieselfde Saulus, nee, wat ons nou van gaan lees, wat eers as fariseer die gelowiges, die christene vervolg het, omdat hy so teen hierdie ding was wat hulle verkondig het. Goed, maar dis van wie af dit kom, dis daai oukie. Goed, en dan identifiseer hy homself as 'n apostel van Christus Jesus. Goed, wat beteken die woord apostel? Apostel beteken gestuurde, beteken amptelike verteenwoordiger wat in my plek gestuur word. Hy is 'n gestuurde van wie? Hy is 'n gestuurde van Christus Jesus. Goed, nou onthou, net om onsself te herinner, net dat ons dit eintlik die hele tyd terwyl ons die brief van Efesiërs lees, onthou dat Christus is nie Jesus se van nie, okay? Hy is nie gebore in die huis van Maria en Josef Christus nie, okay? Christus is sy titel, right? Christus beteken Messias of gesalfde, maar ons kan eintlik net dood eenvoudig daar lees koning Jesus. Want dit is wie hy was, en dit is wat Christus eintlik beteken. Hy is die gesalfde koning, die messiaanse koning van God, wat gekom het, nee, wat namens God optree, wat God self is, wat mens geword het. Goed, so elke keer as ons lees Christus, moet ons dink Messias, koning. Jesus beteken natuurlik verlosser. Goed, en dan, deur die wil van God, nee, dit is nogal 'n bold statement om te maak, dat hy sê, maar hy is 'n apostel, gestuurde van Christus Jesus, deur die wil van God. Maar dan, as jy dan nou gaan lees in Handelinge 9, wat met Paulus gebeur het, hy was op pad na Damascus toe, op hierdie mission, om Christene uit te roei, en toe kom verskyn die Here aan hom, en hy sê dan vir hom in soveel woorde, wat hy wil hê, hy moet doen. Goed, maar ons lees nie net in Handelinge 9 nie, maar ook in Handelinge 22, en dan in Handelinge 26, lees ons van hierdie gebeure. In Handelinge 9 lees ons dat het gebeur, en dan in Handelinge 22 en 26 lees ons waar Paulus dit vir ander mense vertel. So net om ons te herinner aan hierdie ding en waarom Paulus dan nou sê dat hy is 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, kom ons lees net hoe hy daarvan self praat in Handelinge 26 vanaf vers 17. Ek, Jesus, het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet my getuie wees van wat jy van my gesien het en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidenasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Goed, so Jesus sê dat ek het jou as my dienaar aangestel vir wat? Jy moet my getuies wees, jy moet my getuie wees, en ek gaan jou stuur na die heidenasies toe, jy moet hulle oë oopmaak, so dat hulle van die duisternis tot die lig, tot bekering kan kom, en dat hulle deel gaan word van die volk van God. Goed, so hoor hierdie omkeer, nee, wat in Paulus se lewe gebeur. Ons praat baie keer van Paulus se bekering, maar ek dink dit is dalk beter om te praat van Paulus se transformasie, want dit is wat hier gebeur het. Paulus is totaal en al getransformeer van iemand wat die Christene gehaat het, en wat so teen alles wat was wat die Christene verkondig het, wat gesê het dat hierdie Jesus, wat 'n mislukte Messias was, want hy dan nou, hulle het hom dan nou doodgemaak, dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy waarlik die Messias is, dat hy waarlik God met ons is, en vir hom wat een fariseer was, een wetgeleerde was, hy kon dit doodgevaardig net nie handle nie, en dit was wie hy was, en dan kom die Here en hy kom verskyn aan hom, en hy kom transformeer hom, na iemand wat hierdie ongelooflike, onuitblusbare passie het, om vir die wêreld te vertel wie Jesus is. Goed, en van daai oomblik af sien ons hoe dat hy op die ou en nou presies dit doen. En gaan ons dit, daai opdrag wat ons hier in Handelinge 26 gelees het, gaan ons nou oor en oor en oor en oor sien in die brief aan Efesiërs. Goed, dan as ons dan nou so bietjie fast forward, ons is nog by Efesiërs 1 vers 1 en ons gaan eintlik nie vandag veel verder as vers 1 vorder nie. Sorry, maar anyway, jy het gesê, dit gaan interessant wees om hierdie goed in te pas, maar anyway, ons gaan so bietjie fast forward na hoofstuk 3 toe, omdat in hoofstuk 3 vers 1 tot 6, kry ons so bietjie van 'n idee van waaroor is Paulus hier besig. Nee, hy beskryf self wat hy dink hy mee besig is met hierdie brief. Goed, so Efesiërs 3 vers 1, daarom bid ek vir julle, wat nie Jode is nie, ek, Paulus, een gevangene, deur my diens aan Christus Jesus. Goed, so daar het ons al klaar een van die verwysings wat vir ons sê van waar Paulus dit skryf. Goed, julle het nog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Goed, so ons hoor nou die hele tyd Handelinge 26 al klaar hier besig. Nee, Handelinge 9, Handelinge 22. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskrywe het, en as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Goed, so hy sê presies wat hy doen. Hy sê, maar ek het nou in die vorige twee hoofstukke, nee, soos wat ek hierbo in hoofstuk 1 en 2 verduidelik het, en as julle dit lees, dan is dit wat julle gaan sien, die geheimenis van Christus, nee, en dan is 'n ander belangrike woordjie, dat hy sê, hy het dit deur 'n openbaring aan hom bekend gemaak, en ons gaan nou terugkom na daai woordjie toe, maar kom ons lees net gou verder, vers 5, nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God het nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete openbaar het nie, en dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie, en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense, wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God, en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel, aan wat God beloof het. Goed, so ons lees nou precies daai opdrag, nee, en dit is waarmee hy besig is. Hy is besig in hoofstuk 1 en 2, om hierdie ding te beskryf, van wat is dit wat aan hom geopenbaar is, hierdie geheimenis is dit, dat onder Jesus, word die hele wêreld op die ou einde verenig tot een nuwe mensheid. Dit is nou nie meer Jood en nie Jood nie, maar almal word nou deel van die liggaam van Christus. Wat is die liggaam van Christus? Die kerk. En dat almal deel kry daaraan, omdat Christus dit vir ons bewerk het, en daarom ook deel kry aan dit wat God beloof het. Goed, nou hierdie woordjie vat ons dan nou op, hierso vertaal met openbaar of openbaring, is die woordjie apokalypsis, nee, die werkwoord is apokalypto, en nou, as jy daai woordjie voor jou sien, dan hoor jy dadelijk apokalyps, nee, en ons idee van apokalyps is natuurlijk, dis einde van die wêreld, nee, dit is as daar, as die apokalyps kom, dan is dit nou chaos, nee, en dan, ons praat ook van, in literatuur, van post-apokalyptiese era, hierdie story speel af in 'n post-apokalyptiese situasie, of wat ook al, nee. Maar die oorspronklike bedoeling van hierdie woord is glad nie dit nie. Dit is nie einde van die wêreld nie, en dit is dalk waar baie van ons miskonsepsies rondom die boek Openbaring ook vandaan kom. Maar dat dit nie gaan, as Paulus hierdie woord gebruik, Apokalypsis, dan gebruik hy dit nie om iets te sê oor die einde van die wêreld nie, want hierdie woordjie beteken ontbloot, dit beteken bekend maak, dit beteken openbaar, dit beteken om die dekmantel af te pluk, nee, sodat dit wat onder die dekmantel was, bekend kan word, sigbaar kan word. Goed, so dit is waarmee hy besig is, en daarom kan ons eintlik sê, dat hierdie brief van die Efesiërs is apokaliptiek, nee, maar nou, in die ware sin van die woord, van die woordjie apokalypsis, dat dit is openbaringsteks, en daarom gaan dit nie oor die einde van die wêreld nie, maar dit gaan oor, vir Paulus, oor die grootste apokalips in die geskiedenis, is volgens hom die dood van Jesus en sy opstanding, omdat dit die wêreld verander het. Hoor mooi, die grootste openbaring met ander woorde, van God af, die grootste openbaring in die geskiedenis is Jesus, wat aan die kruis gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. En dit is waarmee hy hier besig is. En gaan ons dan nou sien, dat as ons hierdie hele brief lees, gaan ons sien hoe dit opgedeel word, ook in twee dele. Maar kom ons lees net gauw terug by hoofdstuk 1. Ons was nou in hoofdstuk 3, terug by hoofdstuk 1, as ons nou net so klein bietjie fast forward, dan is ons by vers 9 en 10. Hoor wat sê hy? Hy sê, hy het kracht in sy besluit, en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, geopenbaar, en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Goed, so hy het hierdie plan tot uitvoering gebring, en hy het alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof verenig, namelijk deur Christus. Goed, so dit sê vir ons ook iets van die waarom, en dit korreleer nou mooi met dit wat in hoofdstuk 3 ook staan, nee. Maar dat ons dan nou gaan sien, hoe dat Paulus eintlik vir ons sê, dat om hierdie apokalips te verstaan, spandeer hy 3 hoofdstukke aan, nee, en dan die volgende 3 hoofdstukke, spandeer hy daaraan om te reageer op hierdie apokalips, nee. So hoofdstuk 1 tot 3, lees ons dan van hoe om hierdie openbaring te begryp, en in hoofdstuk 4 tot 6 lees ons dan van hoe om te reageer op hierdie openbaring. Goed, so dis waarmee Paulus besig is. Hy is besig met die grootste openbaring, die grootste apokalips in die geskiedenis, om te verduidelik wat dit beteken, en dan om te verduidelik maar hoe reageer ons daarop. Goed, so en hoe dit dan nou in die praktijk gaan gebeur, soos wat jy gaan sien, is hierdie ding wat hy daar in vers 10 sê, van alles wat onder een hoof, onder Jesus, verenig word, dit beteken alles, hy sê alles wat in die hemel is, en alles wat op die aarde is, word onder een hoof, onder Jesus verenig. En dat dit op die ouene beteken, dat dit beteken alles, dit beteken Jood en nie Jood, slaaf of vry, man en vrou, ouers en kinders, en dat hy met ander woorde dan in hoofdstuk 4 tot 6 vir ons gaan wys hoe dit in die praktyk op die ouene behoort sigbaar te word. En daarom hanteer hy elkeen van daardie verhoudings, ouers en kinders, man en vrou wat getroud is, slawe en eienaars, en dat hy sê, maar in al hierdie goeders moet alles moet weer een word onder Jesus. Goed, so of dit politiek en godsdienst is, en of dit verskillende etniese groeperinge is, of dit mans en vrouwens is, ouers en kinders is, wat het ook al mag wees, dit alles word een. En dit moet ons mooi hoor, en ons gaan nou baie daar praat, maar dit beteken met ander woorde ook, dat ons moet hoor, dat wanneer ons een scheiding maak, tussen my gewone lewe en my godsdienstige lewe, tussen Sondag en die week, tussen my die beestelike en die geestelike, nee, of wie ek is wanneer ek by die kerk is, en wie ek is wanneer ek by die werk is, dan is ons besig om totaal en al die punt te mis, want alles is verenig onder Jesus, en dat my hele lewe, met ander woorde, oor hom gaan, my hele lewe onder sy heerskappy as hoof van die kerk, en as meester en eienaar, en Here van my lewe moet staan. Goed, dat ons met ander woorde die heel tyd nou gaan hoor van twee wat een word, van alles wat een word, verenig word, opgesom word onder Jesus. Goed. Nou is daar een woordjie wat ons net nou gemis het in Efesiërs 1. En dit is hierdie woordjie van die heiliges. Ons het gepraat oor Paulus, apostel, Christus Jesus, die wil van God, Efese, die gelowiges in Christus Jesus, die mense wat in daardie dorpe of stede was. Maar hoe spreek Paulus hulle aan? Hy spreek hulle aan as die heiliges. En dit voel amper bietjie vreemd op ons ore, nee. Want ons het 'n sekere idee van wat het beteken, wat heiliges beteken. As jy nou in jou Engelse Bybel gaan lees, is die kans baie goed dat hy daar praat van saints, nee, en ons het een baie westerse verstaan van terugkyk van in die geschiedenis in, en wat een saint op die ouene is, en daarom, ek bedoel in Afrikaans en ons eie kultuur ook, van wat het beteken om heilig te wees, en wat het beteken ook om holier than thou te wees, nee. Dat ons een sekere idee het van wat het beteken om een heilige genoem te word. Maar as ons dan vir Paulus ernstig opneem en dink waar hy vandaan kom en hoe hy op die ouene dink oor die woordjie van heilig is en hoe dit gebruik is in sy context en in die tekste waarmee hy groot geword het, wat hy uit sy kop uit geken het omdat hy een fariseer was. En ons kyk nou hoe dit in die Ou Testament, in ons Ou Testament, en vir hom was dit die skrif, gefigureer het, dan sien ons dat in die Ou Testament is daar van die heiliges gepraat in die eerste plek as die verbondsvolk van Israel. Nee, dat die Here hulle geheilig het, hulle eenkant gesit het vir hom. En dat hy vir hulle goeders gesê het, en as jy nou in die Griekse vertaling van die Hebreeus gaan kyk, die Septuagint, dan gaan jy sien dat precies hierdie woord, hagios, is dieselfde woord wat Paulus gebruik, wat ook dan in Leviticus 19 bijvoorbeeld gebruik word, om, wanneer die Here vir hulle sê, maar wees julle heiliges, want ek is een heilige een. Nee, be you holy ones, because I am a holy one. Wees julle heilig, want ek, julle God, is heilig. En dat dit op een manier is waar oor Paulus met ander woorde gedink het, wanneer hy gedink het oor heilig is. Nee, en dat hy daardoor met ander woorde al klaar vir ons iets sê van dit wat Jesus kom doen het, wanneer hy die hele wereld op die ouene geroep het om deel te word van sy verbondsvolk. Goed, en dan in die tweede plek, lees ons bijvoorbeeld, een voorbeeld is in Psalm 89, excuse, nie net in vers 6 nie, maar in Psalm 89 lees ons van, dat wanneer daar van die heiliges gepraat word, word daar gepraat van hulle wat rondom die troon van God sit. Hulle wat in die hemelse vergadering rondom God sit, na hulle word daar ook verwys as hagios, as heiliges. So wanneer Paulus met ander woorde hierdie woord gebruik, dan moet ons dit nie lichtelik opneem nie. Dan moet ons besef waarmee hy bezig is. En wat hy eintlik daardoor bezig is om te sê. En as ons nou mooi denk aan dit wat ons al reeds gehoor het, van waarvan hy praat, van dit wat die Here kom doen het, dan verstaan ons, begin ons iets verstaan van waarom Paulus vir hierdie mense vir wie hy skryf, wat in die Here Jesus glo, wat deur Jesus vrygemaak is, van hulle kan praat as heilig is. Hoor wat sê hoofstuk 2, laaste fast forward vir oggend. Hoofstuk 2 vers 5 tot 7 sê, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Ons saam met hom in die hemel laat sit, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Nou vriend, sister, weer eens hierdie blaas enige idee wat ons in ons koppe het van dat ons op 'n manier ons saligheid moet verdien deur al die dinge wat ons doen, deur die mooi goedjies wat ons probeer doen om die Here genoeg te beïndruk dat hy tog net bietjie meer van my kan hou, blaas dit heeltemal die water uit, want dit wat ons heilig maak is iets wat reeds plaasgevind het omdat Jesus ons reeds opgewek het uit die dood. Julle wat dood was is nou lewend deur Christus. En dat dit op die ouene alles bepalend is vir ons identiteit. Lees daar op die bord saam met my. Ons identiteit word nie bepaal deur waar ons onsself op hierdie huidige oomblik bevind nie, maar ons deur ons toekomstige bestemming wat reeds verseker is deur Jesus se dood en opstanding in die verlede en deur ons eie pad deur die dood na die opstanding in die toekoms. Wanneer Paulus vir my en jou aanspreek as heiliges, omdat ons in die Here Jesus glo, omdat die Here Jesus al reeds vir ons vrygemaak het, dan moet dit vir ons iets sê oor ons identiteit. Dan moet dit vir ons die vaste sekerheid gee, dat ons met ander woorde alreeds 'n plek het wat Jesus vir ons voorberei het om die troon van God. Dat daar by ons met ander woorde geen twyfel hoef te wees oor wie en wat ons is nie. Dat in Jesus is ons identiteit totaal en al nuut as gevolg van dit wat hy reeds gedoen het en dit wat hy alreeds vir ons in die toekoms vastgemaak het. Wat 'n wonderlike, wonderlike troos is dit nie, om te weet dat dit staan vast in wie Christus is en wat hy vir ons gedoen het. En dit is waarmee ons gaan werk in die brief van Efesiërs. Hierdie totale verandering, 'n nuwe mensheid, wat deur die Here Jesus gemaak is, waarvan ek en jy kan deel wees. En dat ons gaan tyd spandeer om hierdie openbaring van Jesus op die ou ende op 'n manier te probeer begryp in die eerste 3 hoofstukke, en dat ons dan in die volgende 3 hoofstukke vir mekaar gaan sê, maar hoe reageer ons op hierdie openbaring? Met ander woorde, ons gaan kyk na hoe Jesus ons nuut gemaak het, hoe dit hy alles nuut gemaak het, en dan in die volgende paar hoofstukke gaan ons dan leer hoe om hierdie nuwe lewe op die ouene te leef. En dat dit alles word sigtbaar, nie net die manier hoe dit sigtbaar word nie, maar ook die plek waar dit sigtbaar word, is die kerk, die liggaam van Christus, wat alles in almal vervul, Efesiërs 1 vers 23. Dat ons gaan sien hoe dit alles op die ouene in die kerk sigtbaar word. En dan, broer en suster, kan ons dan teruggaan in Efesiërs 1 vers 1 toe. En kan ons, soos wat hulle waarskynlik gemaak het, daar in die gap waar daar op partykeer in Efese ingevul is, dat ons dan nou daar alles ras se naam kan invul. En dat ons hierdie brief ons eie kan maak en lees Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in alles ras is, die gelowiges in Christus Jesus. En dat ons kan besef dat hierdie brief is ook aan ons geadresseer. En wat as ons dit ernstig opneem? Wat as ons dit regtig ons eie maak? En besef dat die Here het ons ook totaal en al nuut gemaak. Hy het van ons wat dood was, lewend gemaak en ons sy kerk gemaak. Wat hierdie openbaring, hierdie apokalips in die wêreld gaan indra om hom op die ou ende sigbaar te maak. Loof en prys die Here wat vir ons vrygemaak het, wat nie net deur dit wat hy gedoen het nie, maar ook deur dit wat hy gaan doen, dit wat reeds vas staan, vir ons 'n nuwe identiteit gegee het, van ons nuwe mense maak. Kom ons bid saam. Ja Here, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie brief vanoggend te lees of te begin lees, en dat ons alreeds kan opgewonde raak oor dit wat ons vanoggend so vinnig oor gepraat het en kan weet, Here, dat U alles nuut gemaak het. Dat ons vanoggend sommer aan die begin kan hoor dat U plan uitvoer, dat U die een is wat alles onder U naam verenig. En dat ons so graag wil weet, wil besef, wil begryp wat dit alles beteken, wil begryp wat daardie alles beteken. En dat U vir ons ook nuwe mense gemaak het. En dat ons vanuit daardie wete, vanuit daardie nuwe mensheid wil lewe. Nie meer soos mense wat dood is nie, maar soos mense wat lewe saam met U. Met ons, as U kinders, as U kerk in hierdie wêreld, werklik daardie boodskap wil uitdra, van die lewende Here, van die krag van U opstanding, van die versekering wat ons kan hê, dat wie ons is, is totaal en al vas en seker in wie U is, in dit wat U reeds gedoen het, in die feit dat U alreeds vir ons gesterf het, opgestaan het, ons lewend gemaak het, vir ons 'n plek gegee het rondom U troon. Dankie Here vir dit wat U gedoen het. Dankie Here vir dit wat U gedoen het. Dankie Here dat ons kan vry wees. Dat ons daarom so graag wil weet wat dit beteken om te lewe soos nuwe mense, soos vrygemaaktes, ligdraers te kan wees in 'n donker wêreld. Stuur ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.